Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 30 iunie, în deschiderea programului, principale titluri. Emanuel Valeriu, Securitatea și Europa Liberă, un interviu cu Neculai Constantin Munteanu. De ce vrea Partidul Social Democrat să scape de grupul său de la Cluj? Și din nou despre știri negative și știri pozitive. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Deputații Partidului Democrat Liberal vor ataca la Curtea Constituțională amendamentul votat de Senat privind ponderea egală a știrilor pe teme negative și pozitive în emisiunile radio și TV. Liderul Democrat Liberalilor Emil Boc a explicat că unii senatori ai PDL au votat din neatenție în favoarea amendamentului miercurea trecută. Consiliul Național al Audiovizualului a criticat amendamentul, spunând că încalcă libertatea de exprimare, este inoportun și nefuncțional și că va cere președintelui Traian Băsescu să nu-l promulge. Birourile permanente ale celor două camere vor decide miercuri dacă va fi convocată o ședință comună extraordinară a Senatului și Camerei Deputaților. Președintele Traian Băsescu le-a trimis săptămâna trecută o scrisoare președinților celor două camere, Bogdan Olteanu și Nicolae Văcăroiu, cerându-le convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară în prima decadă a lunii iulie pentru reexaminarea legii Curții de Conturi și pentru votul la cererile de urmărire penală a unor parlamentari foști miniștri. Comisarul European pentru Afaceri Economice și Monetare spune că scumpirea puternică a energiei și alimentelor face ca Europa să fie mai săracă. Joachim Almunia a declarat în Parlamentul European că Uniunea Europeană trebuie să recunoască dependența ei de importurile de energie și unor materii prime ca grâul sau minereul de fier pentru a putea găsi un răspuns adecvat. Almunia a explicat majorarea prețurilor la petrol prin lipsa de echilibru între cerere și oferte, spunând că în vreme ce consumul a crescut, țările exportatoare de petrol nu au mărit producția. Prețul petrolului a atins un nou nivel record de peste 143 de dolari barilul. Unii explică majorarea prin temerile că livrările de petrol din Iran, al doilea cel mai mare producător din lume, ar putea fi afectate de disputa internațională pe tema programului nuclear iranian. Barilul s-a scumpit și din cauza unei noi depreciere a dolarului, monedă în care sunt calculate prețurile la petrol. Irakul a anunțat că un număr de 6 zăcăminte petroliere și 2 de gaze vor putea fi exploatate pe termen lung de companii străine. Anunțul a fost făcut de ministrul petrolului la o conferință de presă la Bagdad. Decizia guvernului irachian va deschide sectorul petrolier companiilor străine pentru prima dată după mai multe decenii. După Arabia Saudită și Iran, Irakul are cele mai mari rezerve petroliere din lume. Liderii Uniunii Africane participă la un summit în Egipt dominat de criza politică din Zimbabwe. Este de față și președintele din Zimbabwe, Robert Mugabe. El a fost inaugurat ieri pentru un al șaselea mandat, după ce a fost declarat învingător într-un scrutin în care a fost singurul candidat, liderul opoziției, Morgan Tsvangirai, care s-a retras din curse din cauza violențelor împotriva suporterilor săi, ceruse Uniunii Africane să nu recunoască realegerea lui Mugabe. În violențele dinainte de alegeri au murit cel puțin 86 de persoane, iar 200 de mii au fost nevoite să se refugieze.
Mulțumesc, Alexandru. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți și pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ediția de astăzi a ziarului Cotidianul face o serie de dezvăluiri legate de cariera unui fost director al televiziunii publice de la București după 1989, Emanuel Valeriu, care a colaborat înainte de 1989 cu Radio Europa Liberă. A colaborat, dar a și spionat Europa Liberă pentru Securitatea Ceaușistă, potrivit unor documente CNSAS prezentate de ziarul Cotidianul. Emanuel Valeriu neagă aceste informații. Unul din cei spionați a fost Neculai Constantin Munteanu, care a avut amabilitatea să ne acorde un interviu pe acest subiect. Discuția a fost înregistrată înaintea începerii acestei emisiuni. La începutul anilor 90, lui Emanuel Valeriu, care lucra la televiziunea publică din România la vremea respectivă, nu i s-a dat voie să filmeze în interiorul sediului Europei Libere de la München. Unei ziariste însă, de la secția germană a televiziunii române, i s-a permis asta după câteva zile. De ce?
Emanuel Valeriu a trimis timp de ani de zile corespondențe interesante postului de Radio Europa Liberă și care au și fost difuzate. În virtutea acestei colaborări, în 22 decembrie 1989, a fost primul care ne-a trimis la cald o bună corespondență, îndată după fuga lui Nicolae Ceaușescu și care a și fost difuzată ca atare. Însă, în zilele următoare, Valeriu, cu simțul oportunității care îl caracterizează, s-a adaptat rapid timpului și mai ales noilor oameni din FSN care tocmai puneau mâna pe putere și ne-a trimis și comentarii pe măsură. Unul se intitula cu comuniștii sau fără comuniști și răspunsul era comuniștii și un altul elogios la adresa lui Ion Iliescu, difuzate și acestea ca puncte de vedere. Paharul s-a umplut în clipa în care Emanuel Valeriu a citit comentariul cu comuniști și la TVR în calitate de corespondent al Europei Libere, ceea ce nu era, și când ne-a transmis din partea lui Silviu Brucan să nu mai punem problema nomenclaturiștilor din PSN, pentru că în acest fel am face jocul comuniștilor sau al teroriștilor. Acest partizanat era inuzual la Europa Libere, iar conducerea departamentului românesc l-a anunțat că din acel moment colaborarea cu Valeriu încetează. Mai târziu, în martie 1990, a venit să facă un film despre noi, fără să anunțe pe nimeni și toți redactorii au anunțat că nu se vor lăsa filmat de Emanuel Valeriu. Însă, când s-a filmat la poarta nu prea nouă a postului, mințea spunând că n-a fost primit. Tocmai ieșea din clădirea postului, de unde își încasase onorariul pentru materialele difuzate între 22 și 29 decembrie 89. Proba că nu aveam nimic cu TVR este că ne-am lăsat filmați și prezentați de o redactoare de la secția germană a televiziunii române.
Nicolae Constantin Munteanu, îl cunoșteai pe Emanuel Valeriu dinainte de plecarea ta din țară. Când și cum ai aflat de colaborarea lui cu Securitate?
Îl cunoșteam vag, am fost colegi la TVR în anii 1969-73, iar în 1971 am făcut și un interviu cu el pentru revista Cinema, după care nu l-am mai văzut și nici nu ne-am mai auzit până în 1986, când m-a vizitat inopinat la München. Bănuieli am avut din 1987, când m-a vizitat din nou împreună cu soția și s-a fotografiat cu mine, ceea ce denota un curaj cam nebunesc, clișeul urmând să se developeze în țară, și mi s-a întărit această convingere în 1988, când nu l-am mai primit în casă.
Emanuel Valeriu neagă că ar fi colaborat cu Securitatea și mai ales neagă că te-ar fi vizitat la München.
Că el neagă colaborarea cu Securitatea mă lasă rece. Probele pe care le-am primit de la CNSAS demonstrează contrariul. Mai mult, sunt acolo probe că el colabora cu Securitatea încă din 1968, când a luat prima oară legătură cu Noel Bernard, dar și probe că în 1986, când m-a vizitat prima oară, apoi în 87 și 88, iar în 1989 mi-a scris de la Atena că Valeriu a fost pilotat contrainformativ de Securitate. Omul era în misiune comandată și asupra acestei chestiuni nu există dubii.
Toate aceste întâmplări par a dovedi că tu, Nicolae Constantin Munteanu, ai un dosar la Serviciul de Informații Externe, dar care, ți s-a spus, nu există. Cine și de ce vrea să ascundă acest dosar?
Dosarul meu de la CIA există. Sunt convins de asta, așa cum știu că într-o zi am să mor. Chiar dacă s-a comunicat la CNSAS, citez, Nicolae Constantin Munteanu nu figurează în evidențele CIA. Cine și de ce vrea să ascundă acest dosar, nu știu. Însă eu continui să sper. Actuala conducere CIA, Mihai Răzvan Ungureanu, un istoric care știe ce a însemnat Securitatea, inclusiv prelungirea ei de după 1929 și știe și importanța documentelor lăsate în urmă de defuncta Securitate, flancat de adjuncții Silviu Predoiu și Vasilică Sarcă, doi ofițeri de informație, meserie de gentleman, care, îmi place să cred, nu au nimic de a face cu mârșăviile și probabil cu crimele predecesorilor lor de la Unitatea Militară 0544. Așadar, sper că actuala conducere ție, va găsi până la urmă și dosarul meu, chiar dacă pentru asta vor avea nevoie de un impuls, să zicem, de la Cotroceni, unde situația mea e cunoscută. Dosarul există și de asta nu se îndoiește nimeni. Altfel, m-aș vedea constrâns să cred că Serviciul de Informații Externe, cel mai reformat serviciu românesc de informații, așa se zice, racordat la structurile NATO și la importante servicii de informații din țări democratice, nu ar fi decât tăinuitorul, apărătorul și continuatorul unității militare 0544, ceea ce nu-mi pot permite deocamdată.
Nicolae Constantin Munteanu, îți mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Să auzim numai de bine!
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz. Și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Organizația județeană Cluj a Partidului Social Democrat a declarat că nu recunoaște decizia de dizolvare a conducerii filialei și va aștepta de la Consiliul Național al Partidului validarea sau invalidarea acestei hotărâri. Sabina Fati pune în context această știre.
Fruntașii social-democrați și câștigătorii alegerilor din județele din sud și est nu au cerut întâmplător schimbarea conducerilor filialelor care nu au reușit să atingă pragul de 2%, ci cu intenția aproape explicită de a scăpa de grupul reformiștilor ardeleni. Ideea sancționării acestora, sub pretextul slabelor performanțe electorale, a fost aruncată pe piața politică imediat după alegerile europarlamentare, când liderii centrale ai PSD au vorbit despre rezultatele sub media partidului obținute în Transilvania. Conflictul dintre fruntașii de la București și grupul de la Cluj a avansat treptat pe măsură ce Mircea Joană, ales președinte al PSD în 2005 cu ajutorul clar al ardelenilor, a trecut de partea antireformiștilor. Ion Iliescu a pierdut practic în 2005 președinția partidului din cauza grupului condus de Ioan Rus, iar această înfrângere este acum răzbunată de vechea gardă a PSD. Pe de altă parte, ruptura evidentă dintre liderii ardeleni și conducerea PSD s-a produs cu ocazia referendumului pentru demiterea președintelui Băsescu. Atunci, mai mulți parlamentari din grupul de la Cluj au refuzat să voteze suspendarea șefului statului, explicând că PSD intră într-o cursă din care va fi dezavantajat. Între timp, majoritatea ardelenilor fie au fost marginalizați, fie și-au dat demisia din conducerea partidului, dar au continuat să critice public acțiunile discutabile ale PSD. Decapitarea celor 6 organizații din Transilvania, orchestrată de vechi lideri social-democrați, a avut drept scop, în primul rând, scoaterea din scenă a grupului de la Cluj, care a propus nu doar reformarea și descentralizarea partidului pe criterii democratice, ci și curățirea PSD de oamenii care au probleme cu justiția, de cei cu imaginea șifonată de afaceri și combinații suspecte. Eliminarea ardelenilor din cărțile partidului nu a fost făcută după criterii clare, în condițiile în care PSD nu a avut niciodată rezultate bune în Transilvania și nu a reușit în ultimii 18 ani să controleze județele de aici. În același timp, când Vasile Dâncu a fost ales în funcția filialei din Transilvania, conducerea PSD a refuzat să-i susțină proiectele care ar fi putut să-i ajute pe social-democrați să strângă procente în această zonă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și o altă știre de la București. Miercuri, conducerile celor două camere ale Parlamentului se vor reuni în ședință comună pentru a analiza problema Curții de Conturi. Sorin Șerb comentează această știre.
PSD și Partidul Conservator vor sesiune parlamentară extraordinară. Nu să-i judece pe Năstase și Mitrea, cum ar vrea Traian Băsescu, ci să modifice codul fiscal, să-și plaseze oamenii la Curtea de Conturi, să crească fie și cu un procent alocația bugetară pentru educație și să majoreze pensiile pentru persoanele care au lucrat în condiții grele, adică majoritatea românilor. Cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare, PSD deschide un economat la Ministerul Finanțelor. Dă bine la imagine. O sesiune extraordinară de panglici electorale le-ar veni ca o mănușă prădătorilor bătrâni și leneși din PSD, care nu se așteptau să adune atâta pradă proaspătă la alegerile locale. Nu s-au zbătut prea tare, au mers la minima rezistență, iar creierele centrale ale partidului au gândit mereu cu alții lobby decât furnicuțele din teritoriu, care au adunat grăunțele pentru marele banchet. Un câștig care îi face să privească încrezător la următoarea confruntare electorală, rămâne doar de stabilit compoziția propagandistică a perdelelor de fum. Sesiunea extraordinară urmează să le asigure cecul în alb al guvernării, căci PSD se consideră singurul în măsură să aplice deciziile adoptate. Mereu înainte acestor tururi de scrutin, PSD-ul și-a asigurat prima pagină investind în sărăcie și mizerie la bursa electorală. Mai era necesar însă un ingredient, acela al reformei interne. Partidul lui Mircea Joană și-a dovedit nu odată măestria în ritualizarea propriilor conflicte și realizări. A înșenat mărețe consfătuiri și vizite de lucru, i-a convocat pe corupți la centru să-i spele în apele tulburi ale politicii la vârf, a simulat renunțări și apoi reveniri spectaculoase, demisii și remisii, totul cu o gesticulație bogată de actriță planturoasă care vrea să le dea de înțeles naivilor că a meritat să aștepte, că îndată se va schimba în ceva mai bun. Poate doar PD-ul cu trecerea subită de la socialism la doctrina populară se poate măsura cu PSD. PSD-ul când vine vorba despre cosmetizări, silicoane și schimbări de sex politic. PSD-ul a trecut acum la decapitarea unor lideri locali, oratori, retori și limbuți de rezervă, folosiți ca soluție de avarie pentru inflamarea discuțiilor naționaliste când interesele partidului o cereau. Așa numită grupare de la Cluj este o plăzmuire de care au avut nevoie diverși lideri pentru a demonstra că partidul nu este centralizat, că puterea internă nu este teritorială, că dictatura majorității etnice este pentru ei o problemă patriotică și că în partidul foștilor politruci comuniști și al urmașilor acestora este posibilă și altă schimbare decât descompunerea. Firește, decapitații nu mai intră în formulele guvernamentale cu care ne amenință PSD-ul. Intră oameni integri, tehnocrații ai partidului pe care amnezia sau nepăsarea îi vor scoate din urne. Ion Iliescu vrea să vindece partidul de vlăguiala lui Joană. PSD nu mai vrea să reacționeze la mutările lui Traian Băsescu. E pe caii cei mari și joacă la pokerul electoral pe cartea demonstrațiilor de forță. Și nu-și mai face probleme că lasă în urmă dâra de sânge a demișilor. În locul lor vor crește de 10 ori mai multe capete. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Vă reamintim că responsabilitatea pentru comentariile noastre aparține doar autorilor comentariilor. Aici Radio Europa Liberă. Deputații Partidului Democrat Liberal vor ataca la Curtea Constituțională amendamentul votat de Senat privind ponderea egală a știrilor pe teme negative și pozitive în emisiunile radio și TV. Liderul Democrat Liberalilor, Emil Boc, a explicat că unii senatori ai formațiunii sale politice au votat din neatenție amendamentul respectiv miercurea trecută. Consiliul Național al Audiovizualului a criticat amendamentul, spunând că încalcă libertatea de exprimare, este inoportun și nefuncțional, și a spus că va cere președintelui Traian Băsescu să nu-l promulge. Am stat de vorbă despre acest subiect cu Rupert Wolf Murray, coordonatorul media al unui program fare de îmbunătățire a activității instituționale la Consiliul Național al Audiovizualului de la București. Este amendamentul adoptat de Senat unul specific unei societăți democratice? Rupert Wolf Murray. Se întâlnește acest tip de legislație în lumea democrată?
Nu se poate să fie așa ceva într-o țară normală, pentru că nu există mai mult decât o minoritate foarte mic politic care o să vrea așa ceva. Și toată lumea știe că nu este funcțional în niciun fel, nu este suportabil practic, nu sub nicio formă.
Inițiatorii acestei legi vorbesc însă despre protejarea populației României de depresii.
A, da. Ei au înțeles greșit ce înseamnă mass media și mai ales libertate exprimare în media, pentru că ei sunt bătrâni și ei au trăit sub comunism când știrile era pozitiv. Și ei înțeleg că știri trebuie să fie informație public, pozitiv. Ei nu prea înțeleg că știri funcționează altfel într-o țară adevărată, într-o țară liberă. Și eu nu pot să suport cum este știrile de azi cu sensaționalism, cu negativism, cu știrile, cum știm noi. Este într-adevăr predominant negativ, dar asta este un preț pentru o societate deschisă.
Da, dar știrile în general nu sunt pozitive sau negative, ele doar exprimă un fapt care s-a întâmplat.
Da, au dat un exemplu despre un știre despre nou parlamentar a fost arestat pentru corupție. Asta pot fi interpretat ca o știre pozitiv sau negativ. Adică sistem legal funcționează și a fost arestat sau sistemul e foarte corupt, adică negativ. Deci totul e interpretabil.
Urmăriți atent viața politică din România. Vă uitați la televiziunile românești. Cum vedeți apariția acestei știri într-un moment în care România totuși e în Uniunea Europeană de un an de zile, mai mult de un an de zile? România pare că e primită în rândul țărilor democratice. Cum se explică apariția unei asemenea inițiative legislative?
Aberent, în engleză se spune throwback. pentru că nu se explic. Nimeni nu prea înțeleg cum s-a întâmplat. Am înțeles că a trecut prin Senat foarte repede, când ceilalți erau mai adormit și nu se explic, pentru că n-are nicio explicație logică chestia asta. N-are cum să fie implementat. Am vorbit cu de la CNA și ei zice că n-avem capacitate, nici voință, ca să implementeze această lege, pentru că înseamnă să aibă un nou birou de control care trebuie să verifică fiecare știri în parte, să dă o opinie că da, asta e pozitiv sau negativ. E imposibil.
Ieri introducerea cenzurii de pe vremea comuniștilor.
Exact, asta ar fi rezultate și n-ar fi admisibil în Uniunea Europeană acum.
Da, da, există o șansă ca dacă președintele Traian Băsescu reîntoarce legea la Senat pentru rediscutarea ei și Senatul să continue să rămână pe poziția asta, există șansa ca această lege să fie promulgată pentru că președintele n-are decât dreptul să o retrimite la Parlament o singură dată.
Știu și dar cred că când întoarce în Senat, eu să trezesc, să înțeleg mai bine ce au făcut, pentru că eu am impresia că Senat n-a știut ce a făcut. A făcut, a dormit, pentru că foarte mult legislație trece prin ei, așa, cu o dezbatere în ghilimele de 5 minute.
Și asta înseamnă o viață parlamentară normală, serioasă?
Ba nu, dar asta este sistemul vostru, România. Fiecare are câte o lege în spate și dacă eu acord cu legea ta, tu cu a mea. Și de aia funcționează cu niște aranjamente între oameni. Și dacă vin eu cu ceva, tu ai înțeles. Nu?
Și atunci asta se numește democrație?
Da, în stil românesc.
A declarat Europei Libere Rupert Wolf Murray, coordonatorul media al unui program fare de îmbunătățire a activității instituționale la Consiliul Național al Audiovizualului de la București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Estonia a intrat într-o nouă dispută verbală cu Federația Rusă. Aflat în Siberia la un congres al populațiilor fino-ugrice, președintele eston Thomas Hendrik Ilves a spus că acestea împărtășesc valorile europene și democratice, părând să sugereze prin contrast că Rusia nu este nici europeană, nici democratică. Detalii de la Mircea Țicudean.
Într-un discurs pe care agenția Associated Press îl numește liric, președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves, a indicat că populațiile de origine fino-ugrică din Federația Rusă tind mai degrabă spre Europa și spre valorile ei decât spre cele promovate de Moscova. Discursul liderului eston a provocat reacția imediată a președintelui Comisiei de Afaceri Externe din Duma de Stat a Rusiei, Constantin Kozachov. Vorbind tot în Siberia, după summitul ruso-european de la Hantă-Mansisk, Kozachov a spus că președintele Estoniei a vrut să recomande unor minorități naționale din Rusia să apuce pe calea autodeterminării. În replică, în interviul acordat agenției Associated Press, președintele Ilves a spus că domnul Kozachov dă dovadă de imaginație hiperactivă. Ce anume a spus Ilves? Potrivit agențiilor de presă occidentale, el a declarat că Uniunea Europeană oferă limbilor fino-ugrice, cum sunt maghiara, estona și finlandeza, garanții cum ele n-au mai avut niciodată în istorie. Cum ar putea, s-a mai întrebat retoric Ilves, să ne asigurăm că toate limbile fino-ugrice se vor bucura în viitor de asemenea garanții? Comentând aceste remarci, Constantin Kozachov a spus că, într-o manieră foarte subtilă, ele nu fac decât să îndemne populațiile fino-ugrice din Rusia la autodeterminare. Ilves a recunoscut apoi că țara lui, ea însăși mică, este preocupată de soarta altor populații cu membri puțini. De asta ne pasă, a spus Ilves. Tensiunile dintre Rusia și Estonia nu sunt tocmai noi și ele au marcat într-o oarecare măsură și atmosfera summitului euro-rus ținut în Siberia la sfârșitul săptămânii trecute.
O relatare de Mircea Țicudean. Portul Batumi de la Marea Neagră va găzdui, începând de mâine, două zile ale unei reuniuni a organizației GUAM, o grupare regională din care fac parte Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova. Victor Escrinazi Moroșan cu avanpremieră la această reuniune.
Oficialități din Georgia, Ucraina, Azerbaidjan, Moldova și Polonia s-au deplasat astăzi la Batumi, unde mâine începe reuniunea la cel mai înalt nivel a Organizației de Dezvoltare Democratică și Economică, prescurtat GUAM.
Constituită în 1997 pentru a stimula cooperarea dintre cele patru foste republici sovietice și a promova integrarea europeană, organizația a fost considerată o cale de contracarare a influenței Rusiei în regiune, chiar dacă liderii implicați au negat constant un asemenea țel. Ca și în anii trecuți, reuniunea se desfășoară pe fundalul preocupărilor față de viitorul organizației. De la Chișinău, administrația prezidențială a confirmat că președintele Vladimir Voronin, pus sub presiune de Rusia să se retragă din organizație, nu va participa la lucrările de la Batumi. Voronin s-a remarcat prin absență și la reuniunea de anul trecut de la Baku, dând naștere unor speculații că Moldova, care întreține legături strânse cu Moscova, va ieși din organizație. La vremea respectivă, Voronin a pretins că avea întâlniri importante la Bruxelles. Dar anul acesta, Voronin a pus sub semnul întrebării angajamentul în Guam, spunând într-un interviu pentru cotidianul rus Comersant, cităm, perspectivele Guamului sunt vaci. Dacă nu există un interes economic, noi nu suntem interesați să rămânem doar pentru a contrabalansa pe cineva. Oficialitățile moldovene insistă însă pe ideea că nu au intenții de a se retrage din organizație, cum a declarat serviciului nostru Andrei Stratan, ministrul de externe de la Chișinău.
Subiectul de abandonare nu se examinează. Guamul este astăzi format de țări cu care Republica Moldova la nivel bilateral are relații bune. Republica Moldova va continua să-și mențină pozițiile sale, evident că urmărind și scopul promovării unor proiecte, unor inițiative care sunt în interesul Republicii Moldova, deci în domeniul economic în primul rând. S-a vorbit de niște proiecte foarte avantajoase, atractive, proiecte legate de drumuri, deci centura auto în jurul Mării Negre, deci proiecte din domeniul energetic interesante pentru Republica Moldova și pentru Ucraina.
Spune Andrei Stratan, șeful diplomației Republicii Moldova. Aici Radio Europa Liberă.
Spania, după cum ați aflat, este noua campioană europeană la fotbal. O cronică a finalei de aseară, semnată de Traian Ungureanu, la rubrica
Euro 2008 la Radio Europa Liberă.
Spania a câștigat Euro 2008 jucând perfect un fotbal de creație ofensivă. Finala cu Germania n-a fost nicio clipă în dubiu. Linia de mijloc spaniolă cu Iniesta, Xavi, Silva și Fabregas a controlat meciul, de fapt toate meciurile jucate în turneu și, în cele din urmă, a dat direcția fotbalului european în viitorul imediat. Succesul Spaniei e o victorie a poftei de creație și a jocului pozitiv, care scoate fotbalul din dileme tactice și sterilitate. Într-un fel curios și plin de învățăminte, Spania și-a surclasat propriul antrenor. Cel mai bătrân antrenor al turneului, Aragones, nu și-a înțeles întotdeauna echipa, ba chiar a făcut mutări defavorabile în finală, renunțând pe parcurs la Fabregas și Torres. Spania a jucat însă, în orice formulă, același fotbal de mare încărcătură ofensivă și erorile lui Aragones nu s-au mai văzut. De cealaltă parte, Germania a apărut în finală în felul greu explicabil și insistent cu care Germania reușește să se catere spre vârf, indiferent de calitatea echipei. Însă Spania a fost mult prea mult și diferența a fost irecuperată. Careul defensiv german a trebuit să suporte suita continuă de surprize fabricată de linia de mijloc spaniolă și n-a făcut fapt. Torres, probabil cel mai bun om al finalei, a terorizat în mare viteză stoperii germani și a înscris, dacă nu cel mai frumos, atunci cel mai modern gol al europenilor. Spania a jucat, de fapt, cel mai greu meci al europenilor și adevărata finală în fața Italiei, când n-a reușit să deschidă apărarea italiană, dar a fost moral superioară. Euro 2008 a fost, de altfel, de la un cap la altul, o victorie a mentalității pozitive și a atitudinii ofensive. Spania a câștigat pentru că are o echipă care nu poate concepe fotbalul în afara atacului. Însă Spania n-a fost singură. Tonul general pozitiv al europenilor se datorează în egală măsură fotbalului de mare ambiție și încredere la limita imprudenței jucat de Turcia, Rusia, Croația și Olanda. Interesant, diferența între aceste echipe de asalt permanent și Spania e rigoarea. Spania a jucat pe atac în condițiile în care a primit doar 3 goluri în tot turneul și a construit cu mare eficiență. Turcia și Rusia, de pildă, au trebuit să depună un efort dublu pentru a înainta. Spania, servită de o linie de mijloc tehnic perfectă, n-a trebuit să facă sacrificii fizice. Noua realitate a fotbalului european găsește România la subsol. O echipă tehnică, România a fost mai puțin latină decât Croația și a jucat alături de Grecia un fotbal ultra negativ. Cu asta, echipa antrenată de Pisurcă a scos 2 puncte tipice de deplasare și s-a așezat mult în afara fotbalului contemporan. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție. Vă reamintește că peste exact o jumătate de oră puteți asculta Moldova la ora 7 și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Aici Radio Europa Liberă.